Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Poštovani slušalci, ja sam Gorica Pilipović. Protekla muzička nedelja obilovala je raznovrsnim događajima. Bio je tu presek savremenog muzičkog stvaralaštva, izlet u jedan značajni istorijski period nemačke muzike, presek jedne autorske karijere, te simbioza jednog izuzetnog novog književnog i muzičkog dela. Idemo hronološkim redom. 31. međunarodna tribina kompozitora trajala je od 4. do 8. oktobra. Čućemo osvrt na dve poslednje večeri. I dok je u Studentskom kulturnom centru trajala tribina, 7. oktobra Beogradska filharmonija je održala koncert pod naslovom Berlin, a 8. oktobra u Narodnom pozorištu premijerno je prikazana opera Deca Irene Popović-Dragović prema istoimenom pesničkom romanu Milene Marković. Sinoć je svoje autorsko veče imao renomirani gitarista Dušan Bogdanović. Na međunarodnoj tribini kompozitora Radoš Mitrović je pratio koncerte održane 7. i 8. oktobra.
4. dana međunarodne tribine kompozitora nastupila je pijanistkinja Neda Hofman-Sretenović. Ona je predstavila niz ostvarenja napisanih za solo, klavir i elektroniku. Tako smo mogli da čujemo Tri jesenje noći Svetlane Savić, Tailspin Rasela Pinkstona, In Tempore Joao Pedro Oliviere, Los Mormolitos Pera Blolenda, Alma Alcuerpo, Patricia Elizabeth Martinez, Interaction Mei Fang Lin, Baba Pusta Draška Adžića i Izobličenje stvarnosti Fernanda Vidala Ivane Ognjanović. Skrenut ćemo pažnju na neka zanimljiva ostvarenja naših autora. Delo Svetlane Savić Tri jesenje noći sadrži dosadno vođenu dramaturgiju uz ponavljajuće obrasce i ritmizovanost koju konstantno vuče delo napred. Suptilna elektronika nadopunjuje i boj klavirski part prolaznim zvucima ili brzim ostinatom. Poput muzičke trke sa vremenom, delo protiče u stalnim promenama i podizanju tenzije, čime je realizovano izuzetno uzbudljivo i efektno ostvarenje. Thank you. koristeći elektronski part kao zvučnu nadopunu klavirskog, pri čemu se često gubi zvučni odnos između generisanog i pijanističkog zvuka, Draško Adžić je, sledeći svoj već uobličeni poetički kredo, kreirao pomalo neuhvatljivu zvučnu sliku sa mnoštvo mena i slojeva. Imajući u vidu često neprimetni upliv elektronske manipulacije, slušalac može ostati u nedoumici koju kategoriju zvuka zapravo čuje. U tom smislu, može se učiniti da nastup pijanistkinje transgresira u nemoguće, što i jeste uspešno sprovedena opsena koja funkcioniše do samog kraja kompozicije. Izvrsno, posvećeno i nadahnuto tumačenje Nede Hofman-Sretenović, koja se odlično snalazila u često neprozirnim, a svakako ni malo lakim partiturama, interpretacijski je nadogradilo umetničku vrednost kompozicija. Inače, sličnim efektom koji je mogao da se čuje u delu Draška Adžića, mada u potpunosti drugim sredstvima, poslužio se i Vladimir Korać u delu Phase 2, koji je izveo Beogradski trio u okviru drugog koncerta te iste večeri. Kako navodi Vladimir Korać u programskoj napomeni, početna tačka u procesu nastanka dela bilo je usnimavanje različitih semplova i instrumenta ansambla koji će putem spektralnih analiza dati osnovni gradivni element za kreiranje akustičkog sloja kompozicije, a ujedno će poslužiti kao materijal za izgradnju elektronskih instrumenata i ili fixed media segmenata. Rezultat jeste začudna slika zaoštrene zvučnosti koja posjeduje višedimenzionalnost i sjajajući divergentne akustičke senzacije na malom prostoru. U okviru ovog drugog koncerta mogli smo da čujemo i snove malog patuljka Milane Milošević, idiomu Tomislava Olivera, insekte Sofie Yen Ouyang, Interruptive Clatters Ivana Elezovića i Crne rupe nisu tako crne za violino, violončelo i klavir Branke Popović. Kompozicija Branki Popović posjeduje dramaturgiju iznenadnih promjena sa klavirom koji održava ritmičku stabilnost akordskim udarcima i gudačkim instrumentima koji se kreću od potentnih energetskih izliva do povlačenja u drugi plan sa gustim notnim kretanjima u suptilnoj dinamici. Delo zapravo posjeća na jedan dobro sproveden muzički oglad sa jasno formulisanom idejom, preglednom i precizno izdeljenom formom i uzročno-posljedično vođenim dramatskim nitima. Sveden jezik i na momente veoma prozračna faktura posjeduje dozu emotivne udaljenosti od događanja, poput posmatranja određenih neminovnih procesa koji se odvijaju u započetoj muzičkoj turbulenciji, a koja se zatim sama gasi kako je i započeta. Nakon svečane dodele nagrade, Pavle Stefanović za esistiku i muzičku kritiku muzikologu Stefanu Cvetkoviću, publika imala prilike da čuje i posljednji koncert u okviru ovogodišnje tribine kompozitora, a koji su izveli članovi sastava LP Duo i gudača Svetog Đorđa. Nakon jednostavne, lirske, tonalne i fakturno izuzetno simplifikovane kompozicije Andreja Andrića, Summertide, izvedena je postminimalistička igra Miloša Rajčkovića. Krećući se u karakterističnom izrazu sa ponavljajućim obrascima sa kojima postepeno manipuliše, menjujući pojedine elemente koji variraju u primarni šablon, Rajčković je napisao jedno sporo protičuće ostvarenje izrazito nostalgičnog dejstva. Izvrsni LP duo je, svirajući od četiri ruke, odlično održavao tenziju, prirodno vodeći tok, dišući zajedno sa muzičkim mislima Rajčkovića, prateći dinamiku njihovog kretanja. Usledilo je izuzetno zanimljivo delo Sonje Mutić u interpretaciji gudača Svetog Đorđa pod upravom Ivana Josipa Skendera. Istražujući ozvučavanje ali kvota uz dugo izdržane tonove i suptilno naslojavanje akorada, Sonja Mutić je ostvarila delikatno delo gotovo meditativne usmerenosti. Mogli smo da čujemo sve nijanse unutar otkrivenih ali kvota sa pažljivom upotrebom instrumenta, čime je kreirana slika bogatog tonskog pejzaža. Uz ostvarenu suptilnu dinamiku, ansambl je zvučao kompaktno i veoma koncentrisano izdržavajući tonove, stvarajući inspirativnu atmosferu. Nakon vešte upotrebe kontrapunktskih sredstava i intelektualno zanimljive kompozicije čitajući Dantea, Predraga Repanića, izvedene su kompozicije HEP 32 SO Silarda Mezeja, a zatim i delo Smiljane Vlajić Devana za flautu i gudečki orkestar inspirisano folklorom upotrebljenim na možda nedovoljno zanatski brušen način. Međutim, nesumnjivo je vrhunac večeri bilo izvođenje tri pesme o nama Tatjane Milošević-Mijanović. Tri pesme o nama jeste delo koje sadrži izuzetan naboj i nepatvorenu emociju koja izbije iz svakog često hladnog tona lišenog romantizovane patetičnosti. Setne teme, ekspresionističke ovojnice, posjeduju snagu izraza koje modišu sva tri dela ove kompozicije. Vrhunac, ali u isto vreme i antiklimaks, donosi treći segment sa prozračnom fakturom i jednostavnom strukturom koja podrazumeva silazni lestični pokret. On započinje u klaviru, da bi se zatim uključili i ostali instrumenti, čime je stvoren osjećaj zvučnog propadanja, nestajanja u tminu tišine. Tri pesme o sebi sadrže podtekst smrti voljene osobe, te u tom smislu taj melodijski pokret posjeduje i dubinsko, simbolično, konotativno značenje. Izvrsna Ana Radovanović, sa namerom pevajući suvo, bez vibrata, sa izvesnom hladnoćom, objektivistički, prenela je suštinu emocije, umora i patnje kojem delo odiše. Uopšteno uzevši, ovogodišnja tribina je predstavila poetski raznoliko ostvarenja mahom domaćih autora, nastavljajući svoju programsku nit kao smotra, a ne kao tradicionalno shvaćen festival savremene muzike, a što bi podrazumevalo i izvesnu dozu stilskog nivelisanja programskog okvira, tribina funkcioniše u istovetnim, dobro poznatim idejnim parametrima već dugi niz godina. Ipak ona posjeduje vrednost za muzički esnaf u Srbiji upravo zbog svoje jedinstvenosti i činjenice da je reč o platformi koja pruža posticaj autorima, nagradama, ali pre svega izvođenjem kompozicija koje u najvećem broju slučajeva neće naći svoje mesto na redovnim koncertnim repertoarima.
Osvrt Radoša Mitrovića na koncerte održane tokom dva posljednja dana Međunarodne tribine kompozitora. Beogradski ljubitelji muzike koji nisu naklonjeni savremenom stvaralaštvu, u petak, 7. oktobra, na redovnom koncertu Beogradske filharmonije mogli su da slušaju muziku Karla Marije von Webera i Franca Schuberta. čućemo kako je utiske sa ovog koncerta ponela Isidora Bovan. Slobodno možemo reći da na nastupima Beogradske filharmonije preovladava uvek isti utisak koji je verovatno bio očigledan svima već nakon prvog slušanja, a to je direktna i indirektna bliskost muzičara i posetilaca koja značajno izdvaja koncerte ovog orkestra. Kao što je to slučaj sa svakim užitkom, i na ovaj utisak se vrlo lako i brzo naviknemo, te često propustimo da istaknemo ovaj aspekt koncerata filharmonije. Međutim, nakon letnje pauze, ovaj osjećaj se uvek pojavi u još većem i snažnijem izdanju kao podsjetnik da konačno razlučimo ili osvestimo šta je to tako primamljivo na nastupima Beogradske filharmonije. Ovom prilikom o tome moramo govoriti iz nekoliko razloga, a prvi svakako predstavlja prvo pojavljivanje šefa dirigenta Gabriela Felca u ovoj sezoni, umetnika sa kojim filharmoničari uvek zvuče sigurno, slobodno i uvežbano, te su tako i njihove interpretacije nezaboravne. Ne možemo zato zameriti ni onima koji su Felcovo pojavljivanje na sceni Kolarca poistovetili sa otvaranjem nove sezone, iako se ono dogodilo nedelju dana ranije. Drugi razlog predstavlja svečani karakter koncerta jer je njime obeleženo 30 godina rada fagotiste Nenada Jankovića, kojeg posetioci i kritika pamte po solističkim nastupima punim tehničke bravure i interpretativne osjećajnosti, bez obzira na stilsku raznovrsnost dela koje izvodi. Jubilej Nenada Jankovića, fagotiste Beogradske filharmonije, obeležen je izvođenjem koncerta za fagot u F-duru opus 75 Karl Marie von Webera i to interpretacijom koja je potvrdila sve njegove izvođačke kvalitete i još jednom podsjetila na toplinu njegovog tona, umetničku osjetljivost i razumevanje muzike koji su isijavali svake odsvirane note. Lakoća Jankovićeve interpretacije uz dobru i sigurnu pratnju orkestra, uz znalačko dinamičko nijansiranje radi isticanja soliste, odlično je predstavila klasičarsku eleganciju i lepotu Weberove partiture, dok su kadence i naročito drugi stav pružili više prostora solisti za smelija muzička rešenja. Izvođenje Weberovog koncerta je pozdravljeno višeminutnim ovacijama. Nakon izvođenja Weberovog koncerta postalo je jasno da su naklonost i prisnost beogradske publike nastale kao sasvim logičan i prirodan odgovor na prijateljstvo, poštovanje i iskreno radovanje muzičara Beogradske filharmonije koje oni emituju međusobno na sceni. To je bilo očigledno i Jankovićevim bisom kojim je on uputio zahvalnicu Živanu Šarčeviću, graditelju njegovog instrumenta i Ivanu Tasovcu i ujedno time podsjetio posetioce na značaj ove dve ličnosti na njegovom umetničkom putu. Za bis izvedena je poznata numera Watermelon Man u zanimljivom aranžmanu za kvartet fagota. Završnica koncerta ostala je rezervisana za simfoniju broj 9 Franca Schuberta, poznatiju pod nazivom Velika, koja u izvođačkom i slušalačkom pogledu svakako predstavlja jedno kompleksno i zahtevno orkestarsko ostvarenje. Opsežna simfonija u 4 stava, pisana prema uzoru na slavnog prethodnika Ludviga van Beethovena, postavlja pred izvođače različite izazove interpretativne prirode. Njen veličanstven zvuk podrazumevao je potpunu spremnost i spretnost orkestra u brzom tempu i naročitu angažovanost pri izvođenju guste simfonijske teksture pri dramatičnim odsecima prvog i četvrtog stava. S druge strane, jasno su profilisana 4 kontrastna i tematski bogata stava, te nas je, na primjer, oduševila lakoća zanimljivog akcentovanog plesnog pokreta 3. stava ili energičnost herojskog i moćnog zvuka finala. Schubertova melodija dugog daha, odnosno postepena izgradnja i dostizanje kulminacije u 9. simfoniji, zahteva dosta pažnje, a apsolutna koncentracija dirigenta Gabriela Felca delovala je i na publiku da s punom pažnjom prati ovu opsežnu, manje poznatu partituru. S druge strane, filharmonija je i u ovom simfonijskom ostvarenju podsjetila na izuzetne soliste koje okuplja. Poseban pečat 2. stavu dao je ovoga puta klarinetista Ognjen Popović, naglašeno mekim i nadahnutim sviranjem koje je dodatno obojilo lirski zvuk stava. Koncert je nosio naslov Berlin, a to je inače rodni grad maestra Felca, te smo uz muziku autora prve nemačke romantičarske opere koja je u Berlinu premijerno izvedena, kao i fragment simfonijskog stvaralaštva najznačajnijeg kompozitora vokalne muzike na nemačkom jeziku, prisustvovali još jednom odličnom izvođenju Beogradske filharmonije nagrađenim višeminutnim aplauzom.
Thank you.
Isidora Bova nas je izvestila kako je protekao prošlonedeljni redovni koncert Beogradske filharmonije. A ovo što slušamo jeste fragment opere Deca Irene Popović-Dragović, rađene prema istoimenom izuzetnom pesničkom romanu Milene Marković. Premijeri ovog dela, održanoj u Narodnom pozorištu 8. oktobra, prisustvovao je Srđan Teparić.
Možda bismo priču o operi u 17 pesama po romanu Milene Marković Deca, za koju je muziku pisala Irena Popović, mogli da počnemo činjenicom žanrovske ambivalentnosti koja je zapravo determinisana već samim poetskim tekstom. Roman u stihovima, ovenčan Ninovom nagradom za prošlu godinu, posjeduje vrednost značenske direktnosti u priličnoj meri lišene konotacija koje bi eventualno proizašle iz aktuelnih narativa, pa shodno tome dramaturg i libretista Dimitrije Kokanov navodi da sama opera ne ulazi u domen reprezentacije sadržaja na tradicionalni način, već koristi upisani glas autorke kao osnovnu poziciju sa koje se o određenim sadržajima govori. S obzirom na činjenicu da žanrovska dvosmislenost upravo proizilazi iz načina predstavljanja, sasvim je logična, neobična koncepcija prema kojoj se u krajnjoj instanci čini da se kroz muzičku dramaturgiju, koreografiju i kostimografiju scenografija vraća ka svom izvorištu. Ona je po sebi opis onoga što je na pozornici. Zbog toga, bilo kakav scenski rekvizit nije bio potreban osim 17 pevača i igrača, dečijeg hora Nade i kamernog orkestra u pozadini. Na premijeri opere Deca u Narodnom pozorištu, stepen stapanja pomenuta tri elementa postignut je u tolikoj meri da bismo mogli da kažemo da je ovo jedno od onih dela koje po pitanju žandra postavlja nove standarde. Muzička dramaturgija Jelene Novak išla je ka najdirektnijem predstavljanju reči, prema isticanju njihove zvučnosti i naglašavanju značenja izdvojenog iz konteksta iskaza. Na apsurdan i zapravo maestralan način, reč se ipak uklapala u ukupan kontekst rečenice koja, provučena kroz ovakav filter, posjeduje specifičnu vrednost simboličkog iskaza, čije značenje predstavlja kariku u lancu ove, po svemu osobene muzičko-pozorišne drame. Koreografija Igora Koruge logično je pratila i reč i iskaz, koji su ukazivali na odnos između majke i deteta i između deteta i sveta, što je izvanredan izvor svake vrste iskazivanja afektivnog, ali i kolektivno nesvesnog. Otuda, poput muzičke dramaturgije, svaki pokret predstavljen u predstavi ukazivo je na lično koje u ukupnom kontekstu pripada kolektivnom. Najbolji dokaz ove reči jeste prikaz nekontrolisanih trzaja kolektivnog transa, koji bi najpre trebalo da se poveže sa arhetipskim motivom rađanja kao jednim od motiva poezije Milene Marković, rađanja deteta, rađanja pesnika i svakog vida doslovnog i metaforičkog stvaranja novog života koje dolazi iz nama potpuno nepoznate sfere. Kolektivno iskazivanje emocionalnog sreće si na samom kraju, ovog puta uz rock'n'roll ili možda čak i rave plesanje i uz pridruživanje dece. U ovako stvorenom kolektivnom događaju svaki od aktera ujedno je bio i jedinka za sebe. Na takav način podstaknuto je dvojstvo ljudskog karaktera koje posjeduje onoliko nijansi koliko i ljudi na ovoj planeti. U pitanju je večita podvojenost između onoga što jesmo spolja i onoga za čim večito tragamo iznutra i sa čim umiremo. Ili, kako stihovi kažu, toliko se puta zemlja okrenula, toliko je naših u grobove ušlo, a mi i dalje nismo ljudi nego neka strašna deca.
Thank you.
I najzad, kostimi u predstavi ukazuju na sve nas, tužnu ili srećnu, zadovoljnu ili izgubljenu decu, ljude sa htenjima, željama, predrasudama, ljude koji su zaboravili rajski detinji svet, nepovratno prekriven talogom povreda. Eklektična kostimografska postavka, neobična kombinacija nespojivih boja i stilova, upravo govori o pomenutom mnoštvu, o tom uspelom spajanju ličnog i kolektivnog sprovedenog kroz tri pojedinačna elementa predstavljena u neraskidivom jedinstvu. Svi akteri na sceni u gotovo neprekinutom nizu izvode odabrane pesme Milene Marković, na koje je muziku komponovala Irena Dragović. Kompozitorka je strogo vodila računa o tome da tekst u svakom trenutku bude razumljiv, pa smo tako prisustvovali uspelom vezivanju dve oprečne sile. Muzička podloga na tragu minimalizma i postminimalizma posjeduje aluzije na razne idiome popularne muzike uz koje su pripadnici generacije rođenih 70. godina, koje pripadaju i kompozitorke i pisac, mogli da odrastaju. Bilo je tu travestija, poput referenci na turbo folk postavljenih u ozbiljni kontekst ili kroz značenske obrte u kojima koloraturni sopran karikira pevačke bravure kakve srećemo u Mozartovim operama. Sve ove reference tretirane su kao deo kolektivnog iskustva, pa tako ni strategije njihovog korišćenja nisu ukazivale na nekakve unapred smišljene semantičke dodatke. Naprotiv, svaki od postupaka, groteska, ironija, sarkazam, svaki od karaktera ozbiljnosti ili radosti ili bilo koji drugi, deo su kolektivnog iskustva i kroz vreme su se odmotavali, kao što se i poezija Milene Marković raspliče u čitanju kroz gotovo momentalni transfer čitaoca u fikciju. Muzika Irene Popović prihvatljiva je na prvo slušanje, što nikako ne znači da je pitka. Naprotiv, ona je snažno i direktno sredstvo koje posjeduje neograničeni potencijal za prodiranje u svet emocionalnog i kojom se zapravo podupire dubina koju tekstovi pesnikinje nose u sebi. Budući oslobođena mnoštva konotacija, osim onih koji se tiču deteta u nama i dece oko nas, celokupna priča mogla bi da se shvati kao čežnja za oslobađanjem od naslaga iskustava koja nas svakim danom starenja odvodi sve dalje od stanja duše koje bi najbliže bilo onome o čemu na različite načine govore i filozofija i religija. Otuda se kao osnovni vid karaktera ovog dela javlja osjećanje melanholije i otuda i povremeni utešni komentari dečijeg hora. Upravo je ovakvo dubinsko zadiranje u osjećanje koje prati svaki vid podsjećanja na rajski period našeg života, publiku podstaklo na reakciju. Zbog toga bismo mogli da kažemo i da je postavka opere Deca po romanu Milene Marković revolucionarna. Prevrat se međutim ne odvija niti na društvenom, niti na planu umetnosti. Ova postavka nas tera na nešto što bi trebalo da bude mnogo bliže suštini, a to je podsjećanje na izvorno osjećanje koje smo sa sobom izneli onog trenutka kada smo došli na ovaj svet. Osjećanje koje se ne da opisati rečima sa našeg stanovišta je praćeno melanholijom i to bi zapravo bilo suštinsko određenje dramske postavke koja će vas do svega pomenutog dovesti kroz elemente koji grade monumentalni emocionalni totalitet.
Deca, 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 deca
Čuli smo kako je Srđan Teparić doživeo operu Deca Irene Popović-Dragović. Današnju Ars Sonoru završavamo osvrtom na autorsko veče našeg renomiranog gitariste Dušana Bogdanovića koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Koncert i razgovor sa umetnikom održani su sinoć u ustanovi kulture Gvarneriusa, tamo je bila Tisa Jukić.
Autorsko veče Dušana Bogdanovića bilo je izuzetno dobro posjećeno. Publika je bila u dobrom razgovorljivom raspoloženju, a posebno je značajno bilo videti veliki broj mladih među prisutnima. A kada u obzir uzmemo popularnost ovog kompozitora kako u Beogradu, tako i mnogo šire, to uopšte nije iznenađujuće. Dušan Bogdanović je pravi primjer svestranog umetnika. Pre svega poznajemo ga kao muzičara opsežne diskografije i redovnih koncertnih aktivnosti, kao i autora kome je do sad objavljeno preko 200 kompozicija. Bogdanović se također bavio i pedagogijom i muzičkom teorijom. U pitanju je dakle jedan ozbiljen umetnik širokog polja interesovanja i izuzetne posvećenosti. Njegovo stvaralaštvo odlikuju eklektični i izrazito evokativni izvori inspiracije, poput rane muzike, izvornih slojeva folklora i pravoslavne duhovne muzike sa područja Balkana, te muzike iz udaljenih kultura kao što su indijska klasična muzika, blues, jazz i gospel. Delimično zahvaljujući raznovrsnosti muzičkih modela u Bogdanovićevom opusu, svaka numera na programu sinoćnog koncerta pažnju nam je držala na drugačiji način. Pre početka samog nastupa, razgovor sa kompozitorom, kroz koji nam je približeno Bogdanovićevo shvatanje sopstvenog rada, vodio je muzikolog Milan Milojković. Otkriveni su nam tako, između ostalog, uticaj koji je na ovog kompozitora imao Studentski kulturni centar 70. godina prošlog veka, kao i odnos prema minimalizmu koji on kroz svoj rad izgrađuje. Koncert je otpočeo delfijskim himnama, petostavačnom kompozicijom za flautu, violončelo i gitaru, koju su izvele Stana Krstajić, Sandra Belić i Vera Ugrizović. Kroz upotrebu modalnih harmonija, specifičnu kombinaciju boja flaute, violončela i gitare i melodija neodređenih struktura, kao i upotrebu citata iz retkih sačuvanih fragmenata starogrčke muzike, delfijske himne predstavljaju zanimljivu simulaciju antičkog muzičkog jezika. Slične karakteristike, misleći pre svega na modalnost i igre sa ritmom i metrikom, sa delfijskim himnama delila su i sledeća dela. Fantazija za gitaru Mario Deli Bella Cumrio i komadi za duo gitara 4 psalma. Na ovoj autorskoj večeri tako u prvi plan je istaknuta ta jedna česta nit u Bogdanovićevom stvaralaštvu, rad sa muzičkim vremenom. I to konkretno stvaranje utiska zamrznutog trenutka u kome se jedna muzička misao slobodno razvija bez stega motivskog rada ili uhu osjetnih metričkih struktura. Igre sa muzičkim vremenom kulminirale su prilikom premijernog izvođenja jesenjeg Richard Carra, kompozicije za klavir koja pri prvom slušanju deluje lišeno skoro svakog metričkog usmjerenja. Delo je posvećeno Nadi Kolundžiji, a u njenom tumačenju ćemo ga sada i čuti. Nakon pauze usledio je blagi zaokret prema modernijim uticajima. Upoznati smo sa delom Bogdanovićevog stvaralaštva koje je protkano motivima bluza i gospela. Ovde ubrajamo dve plave improvizacije i vranu, ostvarenje koje je pobralo ubedljivo najveći aplauz, a koje ujedno predstavlja i jedno od istaknutijih dela iz Bogdanovićevog opusa. Zasnovano na stihovima iz istoimene zbirke američkog pesnika Teda Hughesa, ovo vokalno-instrumentalno delo zrači napetom, fokusiranom energijom, koja se gradi kroz gotovo neprekidnu repeticiju probranih melodijsko-ritmičkih motiva. Vranu smo slušali u izvođenju već pomenute Stane Krstajić, kontrabasiste Bobana Stošića i samog kompozitora, a vodeću ulogu imala je sopranistkinja Aneta Ilić. Sinoćni koncert muzike Dušana Bogdanovića bio je pravi primjer kvalitetne autorske večeri, gde se kroz razgovor i muziku publici približio rad jednog savremenog kompozitora. Ostaje nada da će u budućnosti biti još ovakvih večeri u ustanovi kulture Gvarnerius, budući da je ovim dešavanjem samo istaknuto koliko su nam programi ove vrste preko potrebni. Thank you.
Bio je ovo prilog Tise Jukića, autorskoj večeri gitariste Dušana Bogdanovića. A današnju Ars Sonoru završavamo vešću koja je stigla sa najprestižnijeg festivala radio i televizijskog stvaralaštva, Pri Italija. U kategoriji radijskih muzičkih emisija najviše glasova međunarodnog žirija dobila je emisija Add to Playlist BBC Radija, koja je imala zanimljiv koncept najrazličitijih muzičkih asocijacija uz izvođače prisutne u studiju. Polazna tačka bila je muzika Johana Sebastiana Baha, a emisija je završena fascinacijom jedne od učesnica i njenom detaljnom analizom pesme koju ćete odmah prepoznati.
Mojidila, irindik ma chale.